ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ გადაწყვეტეს სკოლამდელ დაწესებულებებთან ვიდეოკამერების დამონტაჟება გორში და რატომ ემხრობა საზოგადოების ნაწილი შენობებშიც იგივეს გაკეთებას?
არის შემთხვევები, რომ მასწავლებლები ჭდიან ბავშვებს.
შობას მე აჩვენებდი იმას პრეტენზია, როცა
აიდან დაიწყეს კახეთის რეგიონში ნარჩენების სეპარირება და რამდენად შეუწყობს მას ხელს მოქალაქეთა ცნობიერება?
ევროპის ქვეყნებიც ათეული წლების განმავლობაში მიდიოდნენ იმ მონემდე, როგორიცაც ახლა დღეს არიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატო ადასტურებს, რომ საქართველო მისი ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორია და მოკავშირეების სრულად უჭერე მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში, სადაც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. სტოლტენბერგის თქმით, ნატო კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება. გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის თემებად დაასახელა ნატო საქართველოს პარტნიორობა და მისი გამტკიცება არსებითი პაკეტის ფარგლებში, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომი და უკრაინის მხარდაჭერის მნიშვნელობა. სტოლტენბერგმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო გაორმაგებს ძალისხმევას შიდა რეფორმების განსახორციელებლად და დემოკრატიული სტანდარტების გამტკიცებისთვის. ამ კონტექსტში ნატოს გენერალური მდივანი მიესალმა ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის კანონპროექტის გაწვევის გადაწყვეტილებას, რადგან ის არ შეესაბამებოდა და ევროატლანტიკურ ფასეულობებს და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვას. სტოლტენბერგის განცხადებითვე ქართულმა ხალხმა ნათლად აჩვენა, რომ სურს დემოკრატიული, აყვავებული და ევროატლანტიკურ რეგიონში ინტეგრირებული ქვეყანა და ნატო საქართველოს პარტნიორად დარჩება ამ ძალისხმევის რეალიზაციისთვის. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ უკრაინაში ომი არის უდიდესი გამოწვევა ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის, საქართველოსთვის და რეგიონისთვის. ღარიბაშვილის თქმით, საქართველოს მიმდინარე ოკუპაციის სახით რუსეთთან თავისი პრობლემა აქვს. პრემიერ-მინისტრმა ნატოს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და განაცხადა, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია რჩება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის უმაღლეს პრიორიტეტად. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განხილვის მთავარი თემა იყო ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ირაკლი ღარიბაშვილმა შარლ მიშელს გაუზიარა საქართველოს მიერ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების მიმართულებით გაწეული ძალისხმევა და თქვა, რომ ამ პროცესში ხელისუფლება მუდმივ კონსულტაციებს მართავს ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და წევრ ქვეყნებთან, ასევე ვენეციის კომისიასა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისთან. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რეკომენდაციების დიდი ნაწილი შესრულებულია და მიღწეული პროგრესის შესაბამისად წლის ბოლოს საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ღარიბაშვილმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა შარლ მიშელთან, საქართველოს მზად არის დაასრულოს 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი და იმსახურებს კანდიდატის სტატუსო. ჩვენ შორის არსებული ურთიერთობები სულ უფრო ძლიერდება საქართველოსა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით. ჩვენ ხელს შეუწყობთ რეგიონში მშვიდობას, დემოკრატიას და ეკონომიკურ ზრდას, წერს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა დაწერა, რომ ევროპის კავშირი საქართველოს მხარს უჭერს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ყველა ნაბიჯში და ის ერთგულია ისტორიული შესაძლებლობისა, რომელიც საქართველოს ხალხს მიეცა ევროპული პერსპექტივის სახით. შარლ მიშელის განცხადებით, საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია და ევროპულ გზაზე წინსვლისთვის დღეს როგორც არასდროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძირითადი პრიორიტეტების შესრულებას. შარლ მიშელის ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან დღევანდელი შეხვედრისას მახაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია რეფორმების გაღრმავება სასამართლო სისტემაში, კანონის უზენაესობის და მედიის თავისუფლების სფეროებში. დღეს საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა 99% სრულად ან მეტნაკლებად უჭერს მხარს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას. როგორც ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, მხარდაჭერა წინა კვლევასთან შედარებით 4%-ით არის გაზრდილი და ამჟამად ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ამავე კვლევაში ერთ-ერთი შეკითხვა ეხებოდა იმას, თუ როგორია საქართველოს მთავრობის დღევანდელი საგარეო პოლიტიკური კურსი. გამოკითხულთა 17%-მა უპასუხა, რომ პროდასავლური, 25%-ის აზრით პრორუსულია, 21% მიიჩნევს, რომ უფრო პროდასავლური ვიდრე პრორუსული, და 20%-ის აზრით მთავრობის პოლიტიკა უფრო პრორუსულია ვიდრე პროდასავლური. უფრო მეტ სამკვლევის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ კუპიანსკზე, დაიღუპა 2 და დაიჭრა 10 ადამიანი. ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლეგ სინეგუბოვმა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს უთხრა, რომ ეს 300 ტიპის ორი რაკეტა კუპიანსკის ცენტრში აფეთქდა. დანგრეულია მხარეთ მცოდნეობის მუზეუმის შენობა. ორივე დაღუპული ქალის ცხედრები მაშველებმა შენობის დანგრევებში იპოვეს, ორივე მუზეუმის თანამშრომელი იყო. კუპიანსკზე თავდასხმის გამო უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ რუსეთს კვლავ უწოდა ტერორისტი ქვეყანა, რომელიც უკრაინელებს ბარბაროსული მეთოდებით კლავს და ცდილობს გაანადგუროს უკრაინის ისტორია და კულტურა. ზელენსკის განცხადებითვე უკრაინა მას არ დაივიწყებს და ომის დანაშაულის ჩამდენები სასტიკად დაისჯებიან. რუსეთმა არ გამორიცხა, რომ უარს იტყვის უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტის მიზნით გაეროსა და თურქეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების გაგრძელებაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინა დაადანაშაულა 23 მარტს და 24 აპრილს სევასტოპოლში შავი ზღვის ფლოტის ერთ-ერთ პუნქტსა და ყირიმის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე უეკიპაჟო კატერებით შეტევის მცდელობაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად მოძრაობის მარშრუტის ანალიზმა აჩვენა, რომ უკრაინამ ეს საშუალებები გაუშვა ოდესის პორტის აკვატორიიდან, რომელიც შეთანხმების მიხედვით გამოყენებული უნდა იყოს ჰუმანიტარულ დერეფნად აგროპროდუქციის ექსპორტისთვის. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ კიევის რეჟიმის ტერორისტული აქციები საფრთხის ქვეშ აყენებს მარცვლეული შეთანხმების გაგრძელებას 18 მაისის შემდეგ. უკრაინას რუსეთის ამ ბრალდებისთვის ოფიციალური პასუხი არ გაუცია. შეგახსენებთ, რომ შარშან ივლისში უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით სტამბოლში მიაღწიეს შავი ზღვით უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას. მისი მოქმედების ვადა რამდენჯერმე გაგრძელდა და ამჯერად 18 მაისს იწურება. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ კენჩს იყრის მომდევნო 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებშიც. ბაიდენმა გამოაქვეყნა სამწუთიანი ვიდეო, რომელსაც იწყებს სიტყვით თავისუფლება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საარჩევნო კამპანიის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებად ასახელებს დემოკრატიის და საარჩევნო უფლებების დაცვას, ამერიკელების სოციალურ გარანტიებს და აბორტის უფლებას. ჯო ბაიდენის განცხადებით, ამერიკელებმა უნდა აირჩიონ მომავალ თაობას გადასცემენ მეტ თუ ნაკლებ თავისუფლებას და მეტ თუ ნაკლებ უფლებებს. ბაიდენმა მომავალ არჩევნებში კენჭის ხის გადაწყვეტილების ოფიციალურად გამოცხადება 25 აპრილს დაამთხვია. მან 4 წლის წინაც 25 აპრილს გამოაცხადა, რომ მონაწილეობას მიიღებდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში. ჯო ბაიდენი, რომელსაც 20 ნოემბერს 81 წელი უსრულდება, ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანდაზმული პრეზიდენტია. თუ ის 2024 წლის 5 ნოემბრის არჩევნებშიც გაიმარჯვებს, საპრეზიდენტო ფიცს მომდევნო წლის იანვარში 82 წლის ასაკში დადებს, მეორე ვადის ბოლოს კი 86 წლის იქნება. 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭის ხრას გეგმავს შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპიც, რომელიც 2020 წლის არჩევნებში ჯო ბაიდენთან დამარცხდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოცმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, შეკითხვას, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას უახლოეს შაბათს, რომ არჩევნები იყოს, რესპონდენტების 19%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 14% კი ხმას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა. 33%-მა დაასახელა პარტია საქართველოსთვის და გირჩი მეტი თავისუფლება. 22%-მა ლეიბორისტული პარტია ლელო გირჩი სტრატეგია აღმაშენებელი ხალხისთვის და მოქალაქეები. ამ გამოკითხვის მიხედვით 1% აქვთ კონსერვატიულ მოძრაობას, დროას, ევროპულ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და ხალხის ძალას. ამ შაბათ საქართველოში არჩევნები მართლაც ტარდება პარლამენტის და საკრებულოების მაჟორიტარი წევრების ასარჩევად. შუალედური არჩევნები 6 ოლქში და მერების ასარჩევად რიგარეში არჩევნები 2 ოლქში. თუმცა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვის შედეგების ერთგვარად გადამოწმება ვერ მოხერხდება, რადგან კვლევაში დასახელებული პარტიებიდან კანდიდატები მხოლოდ მართლ პარტიას ჰყავს. ერთადერთი ოლქი, სადაც ქართული ოცნების გარდა კანდიდატი სხვა პარტიამაც წარადგინა, ფოთიხობის ენაკის ოლქია. აქ 29 აპრილს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა აირჩიონ. კანდიდატებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგეყვებათ.
ფოთის სენაკისა და ხობის საარჩევნო ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის მხოლოდ 2 კანდიდატია რეგისტრირებული. პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი ბესიკ წულეისკირი და ქართული ოცნებიდან გიორგი ხახუბია. ის ყოფილი მაჟორიტარის ირაკლი ხახუბიაშვილია. ამ ოლქში არჩევნების ჩატარება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც 2022 წლის 27 ოქტომბერს დეპუტატი ირაკლი ხახუბია სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. კანდიდატად წარდგენისას პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ გიორგი ხახუბიას მამის სახელი და მის მიერ ფოთში, ხობსა და სენაკში მოპოვებული ავტორიტეტი დაეხმარება გამარჯვებაში. კობახიძის ცნობით გიორგი ხახუბიამ განათლება კავკასიის უნივერსიტეტში მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით. სხვადასხვა დროს იყო საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი და მოგვიანებით ამავე კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე. მართველი გუნდი გიორგი ხახუბიას გამარჯვებაში დარწმუნებულია. როგორი მოლოდინი აქვს თავად კანდიდატს, როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია და რა სპირდება ის ამომრჩეველს, ამ კითხვაზე პასუხების გაცემა გიორგი ხახუბიამ არისურვა. მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელმა შაკო სარდალიშვილმა კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ეტაპზე კომენტარებს არ აკეთებენ. გიორგი ხახუბიას ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე დავეყნობით. მართველი გუნდის კანდიდატი ამომრჩეველებს აქტიურად ხვდება და მათ როგორც დაგეგმილ, ასევე ქართული ოცნების პირობებში ოლქში განხორციელებულ პროექტებზე ესაუბრება. ჩვენი გუნდის პრიორიტეტია ყველა სოფელი იყოს ინფრასტრუქტურულად გამართული და ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებს მორგებული. კითხულობთ გიორგი ხახუბიას ფეისბუქ გვერდზე. ქართული ოცნების კანდიდატისგან განსხვავებით პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელ ბესიკ წულეისკირს კომენტარზე უარი არ უთხრამს. მისი მტკიცებით მოქალაქეებთან წინა საარჩევნო შეხვედრებს აქტიურად მართავს. ბესიკ წულეისკირმა თქვა, რომ ამომრჩევლები შეხვედრებზე მხარდაჭერას უცხადებენ, თუმცა მაინც შიშობს, რომ ყველა მათგანი იგივე მხარდაჭერას არჩევნების დღეს მისთვის ხმის მიცემით ვერ დაადასტურებს. მიზეზად მართველი გუნდის გავლენებს ასახელებს. ბესიკ წულეისკირს ოლქის მცხოვრებლები ძირითადად ცნობენ როგორც სამოქალაქო აქტივისტს სხვადასხვა საპროტესტო აქციებიდან. 2022 წლის სექტემბერში მან სენაკის ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს აღდგენის მოთხოვნით პირი ამოიკერა. პროტესტი მეორე დღეს შეწყვიტა სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეებთან გასაუბრების შემდეგ. ბესიკ წულეისკირი ამომრჩევლებს სოციალური ფონის გაუმჯობესებას პირდება.
ჩემი მთავარი პრიორიტეტები არის სოციალური დაუცველების პირობების გაუმჯობესება, უსახკარო ადამიანების საცხოვრისი დაღმაყოფილება, გენილების პირობების გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურული პროექტი და, რა თქმა უნდა, პატიმრების უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ბესიკ წულეისკირმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 29 აპრილს ფოთის, სენაკისა და ხობის საარჩევნო ოლქში ჯამში 75 უბანი გაიხსნება. ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სალომე როდონაიას თქმით, არჩევნები სამზადისის დასასრულს უახლოვდება.
კომისიებმა გაიარეს ახლა გადამზადების პროცესი, ტრენინგები ჩაუტარდათ მათ სამ ეტაპად, მოკლედ ამ ტექნიკასთან დაკავშირებით მათ აღწავლილი ყველანაირი ინფორმაცია აქვს მიწოდებული და პრაქტიკაშიც გამოსადეს ეს. ეტაპობრივად მოხდება მიწოდება ინვენტარის, ახალი კედლის სიების და მოკლედ მთელი იმ მნიშვნელოვანი დოკუმენტების, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ გამოიყენონ მათ არჩევნების დღეს.
29 აპრილს საქართველოს პარლამენტისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოების შუალედური, ასევე მერების რიგგარეშე არჩევნები გამართება. ამ მომრჩევლები აირჩევენ საქართველოს პარლამენტის ფოთის სენაკი ხობის მაჟორიტარ დეპუტატს, გურჯაანის, თიანეთის, ახალციხის, ტყიბულის, ქუთაისის საკრებულოების მაჟორიტარ დეპუტატებს, ასევე ცაგერისა და თერჯოლის მერებს.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, თუ ვინ იყრის კენჭს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატად ფოთი ხობის სენაკის მაჟორიტარულ ოლქში 29 აპრილს დანიშნულ შუალედურ არჩევნებს, შექმნე გეტყვით, რომ შუალედური არჩევნები, რომელიც ტარდება რამდენიმე ოლქში საკრებულოს წევრების ასარჩევად და ასევე ორ ოლქში მერების ასარჩევად რიგარეშე არჩევნებია, ყველა ეს კენჭი 9 ელექტრონული წესით ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება გადაწყვიტეს გორის მუნიციპალიტეტში. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობათა მიმდებარე პერიმეტრებზე. კონკრეტული მიზეზით ხსნიან ამ გადაწყვეტილებას ადგილობრივი საზოგადოების ერთი ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები განთავსებული უნდა იყოს არამხოლოდ გარე პერიმეტრზე, არამედ თავად ამ შენობებშიც. რა არგუმენტები არსებობს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ცეორი მოგეყვებათ.
გორის საბავშვო ბაღების გარე პერიმეტრზე სათვალთვალო კამერები დამონტაჟდება. საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც მე-15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება გაქურდეს და იქიდან ტელევიზორი, მუსიკალური ცენტრი და სხვა სახის ელექტროტექნიკა მოიპარეს. სისხლის სამართლის საქმე ქურდობის მუხლით აღიზრა, მაგრამ ჯერ არავინაა დაკავებული. აღსაზრდელების მშობლებიც და აღმზრდელებიც ფიქრობენ, რომ გარე კამერების მონტაჟი დანაშაულის პრევენციას, ან უკვე მომხდარი დანაშაულის გახსნას ხელშეუწყობს. გარდა ამისა, ეზოში მოთამაშე ბავშვების უსაფრთხოებაც მეტად იქნება დაცული. მოქალაქეების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ არა მხოლოდ გარე პერიმეტრი, არამედ შენობებიც უნდა გაკონტროლდეს, რათა ბავშვების უფლებები მეტად იყოს დაცული. ნაწილს სმენია, რომ აღმზრდელები რიგ შემთხვევაში ბავშვებზე ძალადობენ.
ჩვენ საბავშვო ბაღში არ ყოფილი ეგეთი რაღაცა, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ მასწავლებლები ჯდიან ბავშვებს კუთხეში აყენებენ ძალიან ბევრი.
უკეთესი იქნება ჩემი აზრით, რომ იყოს გააკონტროლო რა მდგომარეობა.
აი თუნდაც ეგ ბოლო დროს გახმოვანებული ზარალდობის შემთხვევების გამო სკოლებთან და ალბათ საბავშვო ბაღებთანაც. ნუ ესეთ ქვეყანაში, როგორშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, გასაშვებია.
როისმის მასწავლებლების მხრიდან ფათასის ეწოლა არ შეიძლება, სკოლაშიც კი მანდატულებთან დაკავშირებითაც.
სათვალთვალო კამერების შენობებში დაყენების იდეამ სააღმზრდელო დაწესებულებების ხელმძღვანელების მოსაზრებები ორად გაყო. მაგალითად, მე-12 ბაღის დირექტორი ქეთევან დავითაშვილი აცხადებს, რომ მათთან ყველაფერი მოწესრიგებულია და კამერები შენობის შიგნითაც რომ დამონტაჟდეს, საწინააღმდეგო არაფერი აქვს.
ჩემ ბაღიდან გამომდინარე ამას ვამბობ, რომ არასოდეს არ ქონია, მაგრამ იყო სხვადასხვა ბაღებში რაღაცა და ყოველთვის უკეთესი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო პროვინციის მიზნით. მშობელს მერე აჩვენებდი იმას პრეტენზია, როცა აქვს, დაუმტკიცებდი, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია მასწავლებელს.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს მე-6 ბაღის დირექტორს თინა წერეთელს. მისი აზრით, აღმზრდელო დაწესებულება ციხეს არ უნდა დაემსგავსოს, სადაც მუდმივი კონტროლია.
ციხე ხო არა ვარ. აი რა საჭიროა, რომელი მასწავლებელი გაბედავს, ან ბავშვი დაარტყას, ან სცემოს, ან რაღაცა შეურაცხყოფა მიიღენოს. ეგ ხო იციან, 24 საათში დატოვოს ყველა სამსახურს. აქ მოფერების მეც არაფერს არ ვაკეთებ.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ და გაკონტროლება აქამდეც უნდა დაწყებულიყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალობჟანიძე ამბობს, რომ თავარია სურვილი და თანხის მოძიება რთული არ იქნება.
თუ რაიმე შეკითხვა გაუჩდება, ან ეჭვი გაუჩდება ამ შობელს, შესაძლებელი იქნება, რომ ამ კამერები დადგინდეს, რომ რეალობაში რა მოხდა.
მართველი პარტიის წარმომადგენელი თამარ მურალოვა კი აცხადებს, რომ ეს საკითხი ჯერ საკრებულოს ხდომაზე გავადა, მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება საბავშვო ბაღების სათვალთვალო კამერებით აღჭურვის საკითხი.
წელს თუ არა, მომავალ წელს მაინც ალბათ იქნება საშუალება, რა თქმა უნდა, თუ ამას მხარდაჭერა ექნება ამ გადაწყვეტილებას.
წლის ბოლომდე გორის ყველა საბავშვო ბაღის გარე პერიმეტრი ვიდეოკამერებით გაკონტროლდება. ამის შესახებ სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს იურისტი აცხადებს. ნუგზარ კოჭლაშვილის თქმით, მომავალი წლიდან შიდა სივრცეებიც გაკონტროლდება და ამისთვის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსები უნდა გამოიყოს.
მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება სკოლამდელი დაწესებულებების გარე პერიმეტრიც აღჭურვა ვიდეოკამერებით. რაც შეეხება მომდევნო წელს, მომდევნო წლის ბიუჯეტში, როგორც ხელმძღვანელობის გამართ ინფორმაცია იქნება გათვალისწინებული. ევოლუცია და პერიმეტრზეც მოხდეს ვიდეოკამერებით აღჭურვა განსაკუთრებით ისეთი ადგილების როგორც არის კვების ბლოკი, საწყობი და ასე შემდეგ.
გორის მუნიციპალიტეტის 64 საბავშვო ბაღში 200-მდე აღმზრდელი მუშაობს. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 5600-ზე მეტი ბავშვი დადის. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ სააღმზრდელო დაწესებულების შენობების უსაფრთხოების საკითხი წლის ბოლომდე ნაწილობრივ მოგვარდება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ ერთ-ერთი ვალდებულებამ, რომელიც საქართველოს მუნიციპალიტეტებს ბოლო წლებში გაუჩნდათ, არჩენების სეპარირება. როგორც იცით, ეს ნიშნავს სხვადასხვა სახეობის ნარჩენის ერთმანეთთან დამოუკიდებლად შეგროვებას და შემდეგ მათი ნაწილის გადამუშავებას. განსაკუთრებით აქცენტი კეთდება ქაღალდის და პლასტიკის გადამუშავებაზე და სეპარირება გარემოს დაცვის ერთ-ერთ ყველაზე კარგ საშუალებად არის მიჩნეული. კახეთის რეგიონში ეს პროცესი ჯერჯერობით მხოლოდ ახლახან და მხოლოდ ერთმა მუნიციპალიტეტმა დაიწყო, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგებებათ.
კახეთში პირველი ქალაქი, რომელმაც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაწილობრივი დახარისხება დაიწყო, თელავია. მუნიციპალიტეტს ქაღალდისა და მუყაოს ნარჩენების შესაგროვებელი 90-მდე კონტეინერი, ერთი სპეციალური მანქანა და საპრესი მოწყობილობა საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ გადასცა. პირველ ეტაპზე სპეციალური კონტეინერები ქალაქის 4 ქუჩაზე განთავსდა. მასზე არსებული წარწერა მოსახლეობას აუწყებს, რომ კონტეინერში უნდა მოთავსდეს მხოლოდ მუყაოს ან ქაღალდის ნარჩენები, დანარჩენი კი გვერდზე მდგომ ურნაში. ტექნიკის თელავისთვის გადაცემას და მის პრაქტიკაში გამოცდას ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი დაესწრო. ამბობს, რომ სანამ მოსახლეობა ნარჩენების დახარისხებას არ მიეჩვევა, თელავში არაერთი საინფორმაციო კამპანია და სწავლება იგეგმება.
შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ გავცნობოდით ადგილზე უკვე გადმოცემული ტექნიკის მუშაობის საკითხს, რომელიც მათ შორის ინოვატორულ მიდგომებს ითვალისწინებს და გათვალისწინებული არის მუყაოს ქაღალდის დაპრესისათვის. ეს არის კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს და მისი ჯერონად გაუმჯობესებისათვის და შესრულებისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მხარდაჭერა გაგრძელდეს არა მხოლოდ ტექნიკის გადაცემით, მათ შორის სხვადასხვა სწავლების თვალსაზრისით. დაგეგმილი არის სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება, რომელიც მათ შორის ცნობიერების ამაღლებას გულისხმობს და განხორციელდება სხვადასხვა სკოლაში თუ სკოლამდელ დაწესებულებაში.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ნარჩენების გადამუშავება საუკეთესო გზაა ენერგიის დაზოგვისა და გარემოს დაცვისთვის. მაგალითად, 1 ტონა ქაღალდის გადამუშავებით სიცოცხლე უნარჩუნდება დაახლოებით 4 წელს. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ დახარისხებული ნარჩენები გაყიდონ და დამატებითი შემოსავალი მიიღონ. ქაღალდისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვების შემდეგ რა შემოსავალს მიიღებს თელავი ჯერ არ დაუთვლიათ, თუმცა მერი ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, რომ
მუყაოს ნარჩენის შეგროვება მუნიციპალიტეტში ერთგვარად მნიშვნელოვან პროექტს წარმოადგენს, რომელიც ხელშეუწყობს სხვადასხვა პროექტის განხორციელებას და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას და გატანას ქალაქიდან, ასევე სხვადასხვა სოფლებიდან.
უახლოეს 2-3 თვეში ნარჩენების სეპარირების დაწყებას გეგმავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიც. შესაბამისი კონტეინერები შეიძინეს. მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნათია დათუკიშვილის თქმით, პროგრამა საპილოტეა და ითვალისწინებს პლასტიკის ბოთლების განცალკევებას. ნარჩენების დახარისხება პირველ ეტაპზე დაიწყება ქალაქში და ერთ-ერთ დიდ თემში, კაბალში.
Урна არის ისე რომ ბოთლის დარდა სხვანარჩენს უბრალოდ ვერ ჩააგდებს, შეიძლება შეიძლება მოხდეს შეგი თქვა მინა, მაგრამ სანამ ეს საპრესავარაჩი მოხდება, მანამდე უნდა მოხდეს გადარჩევა, ასახურავები უნდა მოიხსნას და ამას უკვე ტექნიკური პერსონალი გააკეთებს და ესე პირდაპირ არ დაიპრესება.
აგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ ახლა ყველაზე მთავარია საზოგადოების ინფორმირება და დარწმუნება იმაში, რომ მათ მიერ დახარისხებული ნარჩენები სარგებელს მიიღებს მუნიციპალიტეტი, დაიზოგება ენერგია და უფრო დაცული იქნება გარემო. ჩვენ დივნიშვილს ვკითხეთ, იქნება თუ არა სანქციები იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ნარჩენებს არ დაახარისხებს.
ჯერჯერობით რა იმ სახის საჯარიმო სანქციებს ამ ეტაპზე არ მიშლიოდა. ალბათ ეგეც ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილი იქნება. ევროპის ქვეყნებიც ათეული წლების განმავლობაში მიდიოდნენ იმ დონემდე, როგორცაც ეხლა დღეს არიან. თვითონ სახშივე უნდა მოხდეს დახარისხება, მერე უკვე გამოტანა და ასე შემდეგ. ანუ გრძელი პროცესია, რთული პროცესია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შეძლებთ.
ნარჩენების სეპარირებაზე 2023 წლის ბოლოდან გარკვეული სამუშაოების დაწყებას გეგმავენ ყვარელსა და გურჯაანშიც. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რეგიონში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირების პროგრამის პირველი ეტაპი 2025 წელს დასრულდება. სწორედ ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტების უმეტეს ტერიტორიაზე განთავსებული უნდა იყოს სულ მცირე სამკომპონენტიანი კონტეინერები. სპეციალისტების თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ცალცალკე ხარისხებული შუშა, პლასტიკატი, ქაღალდი ან ალუმინი აღარ მოხდეს ნაგავსაყრელზე და ისინი მეორად რესურსად იქნას გამოყენებული. ნარჩენების მართვის კოდექსით საქართველოს თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ეტაპობრივად გადავიდეს ნარჩენების სეპარირების პროგრამაზე. ქვეყანას ეს ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოც აიდან დაიწყო კახეთის რეგიონში ნარჩენების სეპარირება და რამდენად შეუწყობს მას ხელს ამ სფეროში მოქალაქეთა დღევანდელი ინფორმირების და ცნობიერების დონე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ ნაკონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლები და მხარდამჭერები, რომლებიც სახელმწიფოსგან მოითხოვენ პრეპარატ ვოსორიტიდის შემოტანას და მკურნალობის პროგრამის დაფინანსებას. მშობლები დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის პოზიცია, რომ ის არ ამბობს უარს დაფინანსებაზე, თუმცა ელოდება, რომ ეს პრეპარატი დაამტკიცოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ. დღეს განცხადება გავრცელეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა და მათ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მათ პრემიერ-მინისტრს მიმართეს, რომ აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის პრეპარატი ქვეყანაში შემოიტანონ. ცხადია, ყველა მედიკამენტის გამოყენება სჭირდება შესაბამისი მართვა და ყველას აქვს გვერდითი ეფექტები, რაცა თანადომართვის პირობებში უნდა დარეგულირდეს და ეს არ უნდა გახდეს მედიკამენტის შემოტანაზე უარის თქმის მიზეზიო, ნათქვამი ამ განცხადებაში. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული გამოკითხვის თანახმად, რესპონდენტების 62% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ საქართველოს განვითარება სწორია, ამ შეკითხვაზე დადებითი პასუხი გასცა 30%-მა, 7%-მა კი პასუხი არ იცის ან უარი განაცხადა პასუხის გაცემაზე. ამავე გამოკითხვის თანახმად, შეკითხვას რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, 36%-მა უპასუხა, რომ უმუშევრობა, 19%-მა ცხოვრების ხარჯი და მაღალი ფასები, 6%-მა სიღარიბე, 5%-მა შიდა კონფლიქტები, ეთნიკური და რელიგიური კონფლიქტების ჩათვლით, ასევე 5%-მა პოლიტიკური პოლარიზაცია, 4%-მა გარე კონფლიქტები და ომი, 3%-მა განათლება, 2%-მა დანაშაული საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და დაუცველობა. რაც შეეხება პოლიტიკურ რეიტინგებს, როგორც ახალ ამბებში გითხარით, ამ გამოკითხვის მიხედვით მმართველი პარტიის ქართული ოცნების რეიტინგი შემცირებულია და წინა კვლევასთან შედარებით გაზრდილია. ქა ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი მართო პარტიაში განაცხადეს რომ მსგავსი კვლევების მონაცემებს არენდობიან რადგან არჩევნები როგორც წესი სულ სხვა შედეგს იძლევა ნაციონალურ მოძრაობაში კი განაცხადეს რომ მათი რეიტინგი წინა კვლევებთან შედარებით გაზრდილია საგრძნობლად და ეს იმას ნიშნავს რომ ქართული ოცნების მართლობა დასასრულს უახლოვდებაო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხატა მუშაობდა.